Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz ila yana sog'-salomatlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Navbatdagi mavzumiz siz azizlar uchun tayyorlandi. Aziz birodarlar, yerdagi hayot haqiqiy sahnadagi namoyishdan oldin takrorlash jarayonidir. Siz o'limning nargi tomonida abadiyatda bu yerdagiga qaraganda boshqacha vaqt o'tkazasiz. Yer abadiyatdagi hayot uchun tayyorlov maydoni, bog'cha yoki sinov maydoni hisoblanadi. Bu haqiqiy o'yin boshlanmasidan ilgargi tayyorgarlik ko'rish jarayonidir. Poyga boshlanmasidan oldingi qizib olish yo'lidir. Bu hayot kengisi uchun tayyorgarlik ko'rishdir. Yerda eng ko'pi bilan 100 yil yashashingiz mumkin, lekin abadiyatda cheksiz yashaysiz. Thomas Brown'ni aytganidek, yerdagi vaqtingiz abadiyatdagi kichkinagina qavsdir. Biz abadiy yashash uchun yaratilganmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo yuragiga solgani uchun inson vaqt o'tishini sezadi. Voys kitobining 3-bobi 11-oyati. Sizda o'lmaydigan bo'lish uchun ichki instinkt mavjud. Chunki Xudo sizni abadiy yashash uchun o'z suratida yaratgan. Garchi biz har bir kishi biron kun o'lishini bilsak-da, o'lim har doim notabiiy va adolatsiz bo'lib ko'rinadi. Biz abadiy yashashimiz kerakligini his qilishimizning sababi bizning ongimiz shu istak bilan to'qilgan. Bir kun yuragingiz urushdan to'xtaydi. O'shanda bu sizning tanangiz va yerdagi hayotingizning oxiri bo'ladi. Ammo sizning oxiringiz emas. Sizning yerdagi tanangiz ruhingizning yashashi uchun vaqtinchalik joydir. Muqaddas kalom yerdagi tanangizga kulba deb murojaat qilsa, kelajakdagi tanangizga uy deb murojaat qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz bilamizki, bu foniy uyimiz, bu kulbamiz xarob bo'lgandan keyin Xudo bizga mangu bir uy, qo'l bilan qurilmagan osmondagi makonni beradi. 2-Korinfiyaliklar maktubining 5-bobi 1-oyati. Yerdagi hayot bir qancha tanlovlarni taklif qilsa, abadiyat faqat 2 jannat yoki do'zaxni taklif qiladi. Sizning yerdagi Xudoga bo'lgan munosabatingiz abadiyatda unga bo'lgan munosabatingizni belgilaydi. Agar siz Xudoning o'g'li Isoni sevishni va unga tayanishni o'rgansangiz, abadiyatda u bilan birga bo'lishga taklif qilinasiz. Aksincha agar siz uning sevgisi, kechirimi va najotini rad qilsangiz, abadiyatda Xudodan ajralgan holda yashaysiz. 2 insonlar bo'ladi. Birinchisi Xudoga sening irodang bajo bo'lsin deydiganlar va ikkinchisi Xudo ularga mayli unda o'z yo'lingda davom etaver deydiganlar. Shunisi fojialiki, ko'pgina insonlar abadiyatda xudosiz chidashlariga to'g'ri keladi. Chunki ular yerda usiz yashashni tanladilar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.